وَسَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. سورة اعراف شروع. دیکھیے خبریں. اول خبر تسلی مبلغ تھا اور تشکیل بہادری دعوے بیان اور ماخذ بے میا تو کتاب لے کا فلاح ان کی صدر کا حرف میں کتاب میرا لے گرے رہے تو لذیذ تبلیغ اور لذیذ بیان نہ بچی نہ تنگے دے متاو دے مسلوا اتباع ما انزل اللہ کم کتاب چ اللہ را لے گرے قرآن و سنت اللہ را لے گرے داغی اتباع ہے اس طبی و معنزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء اور دے مسلوا دے توحید و رد شرک 29-55 وغیرہ آیا سنو دادوت آئے بیان شیر تسلیم و بلغت و تشدید اور دین اتباع ما انزل اللہ فدید واو الیک تفسیر شروع کرو کیا کہ اتباع ما انزل اللہ نکڑا دنیا کی عذاب ورکم ورکم میں قریت اخلقنا فجا عباسنا بیاتنا مخائر ندار داخرت عذاب ورکم فلنسلن الذین ورسل علیہم ولنسلن المرسلین کتاب اور سنت اتباع اور چاچی اتباع مان دلن وکڑے کتاب اور سنت دائر وجن بے اغتل دا آمال فکی تاوانیان بے ولی بمکان بی آیاتنا یزیمون دا اللہ دا آیاتون دا انکار دا وجن نوزدی آیات لسم کی ولقد مکننا کم فلال و جعلنا لکم کیا معائش دیکھ ترغیب ورکی الیل انقیاد راشا ہے غار کی دے دا اللہ دے کتاب تا دا اللہ دے حکم تھا غار کیے گئے اور اللہ فرمائے دا انعامات بھی نو ترغیب دے انقیاد تھا وَلَقَدْ يَقِينًا مَكَّنَّاكُمْ نُمْ دے رکڑے تاو تا فی الارض دنیا کے یو انعام وزمکہ کی تمکین دا دی تمکین بیان سورت انعام کے شپگر کے شعب حالتے بھی زمکہ میں کمی دل تمکین درکڑے دے زمکہ کمی دل لدے درکڑے دے پدمکہ میں کمی آباد کری ہے بگم آیات کی ہوئی ورنہ اولم یرو کم اہلکنا من قبل من قرن مکننا فی الارض ما لم نمکن لکم او دغه تنکی تمثیل بیا کو دارن دستم وی ورقن مکننا کم فی الارض مطلب دا زمکہ کی میں زید اکڑے دن دنی نعمت شکریہ دا گئے شکریہ دا دا چھے اس طبی امام دلے لے کو اور کوئی شکریہ نہ دا کوئے اور دا دی نعمت نا شکری کوئے دا اللہ دا کتاب اور دا علی رشیوی اتباع نہ کوئے نا دا تمکین بدا نا دا توارم لکاوا انعام کے شبگم آیا ایتنا بوئے مخین ہوتا ولم یرو کم اخلقنا من قبل من قرن مکننا فی الارض ما لم نمکن لکم اورا اب پکوانوں سے میں مکہ کے دے ورکڑے ہو تمکین میں ورکڑے ہو دا نعمت میں پکڑے ہو وہ کلچ یاوی دا اللہ دا غا قانون سا بیداری نکڑا ناغ تمکین میں تباہ پاہلت ناوں بھی دنوں کے مانشاہ نامیں بعد انترانا خری ندا یا نعمت و پدی طریقہ ترغیب ورخد مکن ناکن فلر یقیناً ہم دے ورکڑے تاو سبت مکہ کی دنیا کے دوے نعمت وجعلنا لکم فیہا معائش اور پیدا کیلئے منصر زفارت لیا پر ازمکہ کی معائش اسباب لگزران جعل فمانت پیدا کر وجعلنا لکم اور پیدا کیلئے منصر زفارت لیا پر ازمکہ کی معائش اسباب لگزران گزران اگا اسباب سچی دی دنیا کی تجون اگا اسباب اندر پیدا کیلئے مدابل نعمت یو مکه کې دیوا کول او زم د زندګۍ هغه ضرورت پیدا کول او هغه در کول دا نعمتونو نو د دې نعمت د شکرې طریقه دا ده او د دې نعمتونو تقاضا دا ده چې اوسې د الله په ځمکه خوری د الله ضرورتونه دې الله پوره کوي نو قانون هم دا ومنې کړه اتبعوا ما انزل الیکم دا الله دا رالیږلی شوي کتاب قرآن و سنت اتباع وکړه قلیلا ما تشکرون نو لږ دي په تاسو کې تشکرون مواجدي لږ په تاسو کې مواجدي توحید منکرې و اتباع کوي دا الله دا رالیږلی شوي کتاب او قانون قلیلا ما تشکرون لږ په تاسو کې شکر گزار دي شکر گزار دا معنا چې د دې نعمتونو په تقاضا د الله دا قانون او د الله دا حکم تابعداري کوي نظر ترتیب ولقد خلقناكم ثم صورناكم واقعه دا آدم علیہ السلام و دیکھی دا واقعہ قرآن کے دیرو دیرو کے ذکر رہا وہ ہر دے کی جدا مقصد دلتا دا واقعہ روڑے دا دا دیزوے میں دعوے دا تفصیل لپا دوے میں دعوے اتباع دا ما انزل اللہ دا اللہ دا حکم و دا اللہ دا رہنی کی نشوی اتباع وقوے او کو اتباع منکڑا نو ابلیس تا ہو رہے دلتا دا واقعہ دا دے مقصد پا رہا آلتا بقرہ کے موا بقرہ کی دا جدا مقصد ہو دا آدم علیہ السلام و دا ابلیس واقعہ وا آلتا مقصد یو نعمت ذکر کولو سلور نعمتونو یو پکیداؤ چستا سنی کمیں معزز کر پر خلافت پر تعلیم الاسماو پر سجدے آلتا دا نعمت پر شکل ذکر کرو دلتا دا واقعی چی ذکر کئی دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس نو دا دا دیدوے میں داوے دا وضاحت دا پا او مقصدی خبر بکیدتا دا ابلیس کئی چی ابلیس کو رضا اللہ حکم نمان اتبیع نکڑا نو اللہ دلیل کر لانتی کر نو دا ہر دے جدا جدا مقصدی دا واقعی تکرار بکی نہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ یقینا موږ پیدا کړی تاسو سم صورنا کوم بیا شکرونه درکړی تاسو سم خپل له ملائکه کې دیوې موږ په یو توڅې لري آدم سجدو کې په طرف آدم علیه السلام نته یو څار پیدا کی پیدا کړی مې تاسو ټول انسانان یې لري بیا مې له شکرونه درکړی دي نو دې اپار موږ بیا پرښتو ته وی چې آدم علیه السلام ته سجدو کې دته پنو اول آدم علیہ السلام پیدا شوئے دے سجدے حکم شوئے دے بیا روست دا اولاد دنیا کے پور شوئے دے او در تسوئی پیدا کری می اتاوستا نو شکنو می در کری در تاوستا نو بیامی پرشتو تو آدم علیہ السلام تسجدو دو جواب اکی مقل کری یو خدا رے کہ دا سمم چی دے سمم خبر دے سمم کیا دے بیم سمم چی سمم قلنا لے ملائے چی دا سمم تفسیر قرطبی والا وی دا ثم دا تراخی دا پارنا دا بلکی دا دا تاقیب ذکری دا تراخی دیتا وی ثم راشی دا ترتیب دا پار مقصد اخبر پا ترتیب دا بیانوی آیا ثم راشی دا پار تاقیب ذکری تاقیب ذکری ستا وی دا خبر چند تا لفظن الفاظو کی روز تو راغلی دا ضروری ندا چه حقیقت چی دیم روز نو دې معنا او بیا پښتو کې داسې کې زمو مشایخ وایي ولقد خلقناكم یقینا منتظر پیدا کړی یې ثم صورناكم بیا دې شکنو نظر کړی نو ثم قلنا للملائکه نو بیا دام وورا دام وورا دا خو دې وورې ده کنه دام وورا دا وورا نه چې په ترتیب ده خبره دا نعمت مې در باندې وکړو چې پیدا کړی مې نو شکنو مې در کړی دا یو نعمت نه یو بل نعمت هم وورا عددی نمس کے ہو سمم قلنا للملائکہ بی آدام ہو رچ منگیو پریشتو تسجدو کے پترب دادم علیہ السلام فسجدو ای سجدو کلی اللہ ابلیس مگر شیطان انکڑا ابلیس انکڑا نو دا بیر نعمت ستا سنی کبھی محمد نو یا دی سمم کے سمم دا پارا تا تیبی ذکری ومانا دا بی آدام ہو را دا غلی شوڑے دا نو دا ہو را او یا در تا دا خلقناکم سورناکم نمرات دا اولاد نه لري بلکې آدم علیه السلام دی معنا بدای ولقد خلقناکم نمرات اے اباکم معنا دا ثم صوراکم ثم صور اباكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا يقينا من پیدا کرے استاذ نکل نو بیا مل شکل ور کرے نو بیا مو فرشتو تے سجدو کے پترب داد آدم علیہ السلام یعنی کم او صور صور نا کم او خلق نا کم نو مراد نکلے داتے منگا پیدا کرے استاذ نکل بیا شکل ور کرے استاذ نکتا او بیا مو فرشتو تے سجدو کے پترب داد آدم علیہ السلام پیدا کرے نو مراد خطر آون ہوئے او سم سورنا کم بیا دے خطا کے شکل جوڑا لیکن بیا تو سوال رہا ہے چھے پیدے کنا بیا رسو شکل ورکا نا داول خلق نمورات خورا قدر را غندول اوغا چھرینو خمبیر قود و خلق او سورنا کم بیا کے شکل جوڑا نسم قلنا للملائکہ بیا موی فرشتو تسجدو کے بطرف دادم علیہ السلام سجدو علم اگر شیطان نکڑا لم یکن شمین ساجدین تسجدکون کنا تسجدی تفصیل بقرہ کے تیر شہو قال ما مانکا اللہ تاسو دائی زمانتو حکم شہو حکم شہو اپا دی حکم کی ابلیس ہم شامل اگر سجدہو نکڑا نہ اللہ پاک کی وجہ تفوزی ولید سجدہو نکڑا قال ویورتا اللہ پاک ما مانکا سشی مانکڑے تا اللہ تاسو دائی سجدہ دیو نکڑے عمر تو کلچ میں تا حکم کڑو دین معلوم شوا چھے ابلیس پدے حکم کے داخل و دتا حکم شروع خدا دا ذکر زدن راجیدہ چھے دامر پا روح کے چکر عمل کی قلنا للملائکہ تسجدو چھے ذکر دا اشرف کئی ہو دے ہو یا فرد آغا اکثر آغا اشرف ورن دے ورکے ہو او دا دین معلومی اللہ تسجد از عمر تو مطا پا حکم کرو دلتا دا گریمر پہ اعتبار اور دمانے پہ اعتبار یہ اشکال مانا دا شوا قالو ویورتا اللہ پاک ما مانا کا سشی منکڑے ویتا اللہ تسجدا چتا سجدو نکڑے زمر تو کلش میں تو حکم کڑو یعنی تا دا سجدے نکولن سشی منکڑے دا سجدے نکولن کدا کولو کولو مانا سجدوڑی ہی سشی منی کڑے ہوئے تو اللہ تسجدا اللہ تسجدا سشی منی کڑے ہوئے دن سجدے کولو دن سجدے کولو نمانے خنو دکولو نمانے نولما ہوئے یا خدا دا دلتا دا لام چرے کنا دا لام اللہ کی دا زائد دے نو لام زائد دے ہو دلتا صرف ان دے نمانا دا قالوی ورطا اللہ پاک ما منا کا سشی منا کڑے ویتا انتا سودا سجدے کولو نا سجدے کولو او تائید پہ روز کشتا ہے تائید شتا پا اگر باندے دو سورتوں کی را دی یو سورت اسفار دویم سورہ حجر او گو رہے سورت حجر ہو رہے آیت نمبر 32 سورت ہجر 32 آیا دعوت ہم دے گلی سمرا بیان دے دادم علیہ السلام بیان بھی شروع کرے تو 29 نا پیدا دا مکی 28 ویس کلنا للملائکہ کہ انی خالق بشر من صلصال من حمیم مسنون پیدا سوئی تو نفق تفیر میں روحی فقاو لہو ساجری فسجد الملائکہ سکل مجمعون الا ابلیس ابا ان یکون ماس ساجری ابا ان یکون ماس ساجری قالا سجد مکلا قالا لورتی یا ابلیس ابلیسا مالک سری تالرا اللہ تکون ماس ساجری چتر سجد کون کو ننشوے سلطہ ورہ آغا سنہ دے سنکم چھے سورت آراب انتو ہی اللہ تکون ماستا جی سو تالالا چتن شوید سجد کون کنا او سورت سوار ہو گو رہے سورت سوار دیشتم سپارا آیت نمبر 75 انزاویا كثرنا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا صويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك ذلك دا نور واضح دا تفسير شو أو تفسير شو دا أسوال دا آراب قال ويورت الله باك يا إبليس ما منعك أن تفسد لما خلقت بيدي أن تفسد انت أن ألتا الله كلام زائد تيو أصل دا أن ما منع تسشي من اکڑے ویتا انتا سجد سجدے کولونا مدام تے تسکیل ہوگا آتا شکا دتا اللہ تسجد آلتا انتا سجد اولا اللہ تکون من الساجدی دا دری دائے دری الفاظ مختلف کی جی دا نور خود دید تفصیل شو تفصیل شو فاصل خبر ادا چی دا دری دلدہ جدا جدا الفاظ بگی ویجی دے چی سن اکتا اصل خبر ادا کہ پدی دریو الفاظو کے مقصد ابلیس تا دری زورن مقصد تی دری دری زجرون مقصد یو دے کہ وی زجر ورکڑے دے دل تا لگا دا بے مخالفت امر چید اللہ حکم نے مخالفت کرے دا اللہ دا حکم دا مخالفت دا وجنا زورن را لکہ الفاظ پکی دائی قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك دلتا زورنا فدي مقصد دا چه مخالفت دا امر لکڑے اذ امرتك او صورت حجر کی توبیخ او زورنا دا دا وجه دا مفارقت دا جماعت المواحدی دا مواحدین و جماعت نے جدئی اختیار کرے وا دا فرشتو دا جماعت نا نپاوی زورنا انتیویو اللہ تکونا السلام او دا اللہ دا شاعر او دا اللہ دا عزتون دا بیجتے دو تکبر دے کڑے ہو او بل دا عزتمن بیجتی دے کڑے ہو حالتا و سرام سواب کیوں گو رہے اندہ بیان نو دا دری ذرا جدا جدا الفاظ کے مقصد او دری ذرا دورانے کے مقصد جدا جدا خبر ہو دلتا پا مخالفت دا عمر حجر کے پا مفارقت دا جماعت المواحدین او با صورت سواد کے پہ استقبار ماں تحقیر حالت حالت ہوئی ورد اللہ پاک ماں منا کا رشی منا کرے تو اللہ تو سدھائی دا ماں تو دا سجدے کھولو نا چکلتا با حکم شو حکم دا تشے ہو حکم میں دا تکڑے ہو ولی دا سجدہ ہونا اللہ تو سدھائی دا ماں تو ولی دا سجدہ ہونا کرا کرے جو حکم حکم آتا تا حالت دا شیطان دا ابلیس جواب قال ويو شيطان ابليس انا خير منه ذورين ددنا خلقتني من نار وخلقته من طين ذورين ورين ذورين دا تسجدين كل وجد علت ستار دي تسجدين كل سوجد انا خير منه ذورين ددنا ذورين ددنا ورين خا بلي دليل سره ندليل وي خلقتني من نار وخلقته من طين دا پیدا کرے دے دا پیدا کرے ہم دا من نارن دا اون او خلق دا امین تین او دے دے پیدا کرے دے من تین ان دا خٹے نا دے دا خٹے نا پیدا دے دا اون نا پیدا دے نو زد اون دے دا خٹے دے او دا وارے نو اور وارش او خٹا پرنش زد چلے وارے او دے زد فازل او دے مبزود نو چرت فازل مبزود دے چرت سجدہ کے زکا ما سجدونا دے قیاس کو مفسرین ہوئی قرطبی او دارن روح المانی والا وی اول من قاقا بی مقابلت النفس ابلیس اولنے رسو چھ دنسا او دالا دا حکم مقابلہ کی قیاس جنگو لے رہے قیاس اکڑے رہے پر آخر چلو لے رہے اگر ابلیس ہو حکم شو اید امارتو دا نفس هذه مقابلة القياس فأنا خير منهم خلقتني من نار وخلقتهم من طين القياس دان مفسرين أول من قاطع أمر الدين برأيه إبليس أولا شبين فقبل أقل وقبل رأي تابع كده دي فدين كفل رأي داخل كده دا هذا إبليس أو دار انداري رزيلان وروايات كنزلومان والا نقل كده علی دلان ہوئی لا تقیس الدین فإن الدین لا يقاس وأول من قاس ابلیس دین کے بعقل نہ چلوائے قیاس منع کرے قیاس فاسد و باطل بے دلیل زکا اور دین کے چرے قیاسنو پلے رائے گانے بل عقل نہ چلی زکا اولنے قیاس اور رائے کون کے اگر ابلیسن لکنن سوا د یورپ نہ متاثر خلق د یہود نہ ساروی جنٹان ائی کیا کئی نو پر آیا کلوئی یہ دا پردہ چرکا نہ پردہ بول لکھو دا جی نوے دور دے جدید دور دے دے زمانے سارا نہ کھائی کہ خضر مقبٹی دا سن نظری رہ دا نہ کھائی چھے یہ سڑے دے دنوں کی وغلے گیا سنسار چھو یارے پکورو والی وغیرہ وغیرہ پردہ دا شریعت حکم وغیرہ وغیرہ اگر دا اقبل رائے دا قیاس تابع کری اقبل رائے قیاس کری دا ابلیس دا ابلیس دا شکڑ خطوے میں خبر دا چیزت مفسرین ہوئی اولنے اول من قاس تی مقابل جنس ابلیس اولنے سرے چی اگر دا نس مقابل کی قیاس کرے اگر ابلیس ہو ناسین غیر مقلیدین رانیش جو گو رکن اب شیطانی کار دے مقابلے اب نس مخیرے نے استعمال اور کیا اشتہار کری مشتحد قیاس آغا دنس مقابلہ نہیں بلکہ آغا دنس تشریح کری کنس و تمعلومی چر تو مشتحد دائیں مقابلے سے قیاس نے کری اور کنس و تمعلوم نو اور اشتہار ہو کر نو غلط ہو کر اور حدیث کی راضی داغل پارمیام یا اجر ہے دا مشتحد چھے مشتہد ختم شنی ہو اجر وطن ملائی اور چھے کرا پاغقیات کے معافق شو حق طورا چھے دعا اجر لگی مو گوئی باغم اجر ملائی نو خبرہ سل دارا چھے دا مقابلے دا نس کے قیاد دا دا شیطان کار دے دا دا ابلیس کار دے دا دا قیاد کرو خلق سنیمی ناری و خلق سنیمی ناری خدا اینا کوئی دا چھے دا اور پنسبت خورا و خطا اگا فائدہ منا دا فائدے دا خور او دا خٹی دیری دی پنسبت دا اور بل اور نقصان زیاد کئی مکہ نقصان نکئی دا دا قیاد کرے او دا قیاد کے باطل او غلط حالا ویورتا اللہ پاک فہد زا منہا لدی جنت نزینا فما یکونو لگا نو مناسب تالاران تتکبر کیا چتا تکبر کرے رسیا بری جنت او بری باپ کی فخرج اودا این نکا بے شکتا چے منت ساغیرین دا ذریعو نائے دا سوے دا زانتا دا کابیرینو نوے اللہ ویتا ساغیرینو نائے ذریعے دا با کابیرون نوے منت ساغیرین اگورا سزا اگورا کنا چے تنس مقابلو شی کنا چا چے تنس مقابلہ کرے دا قرآن و سنت نو تنس دا مقابلے سزا دائی چے دا آغت ترقی پا تنظر بدلش رسی کڑے ہو بڑا خطرے ہو آسمان ہوتا وہ چکلے دنس مقابلے ہو کنو فاق بیت مینہا تنظر شروعش مشرق پیدے تھی آغا ترقی کڑی خلق و تو مولی سے وہ پیر سے وہ عزت نے کہ او دا نظرانی شکرانی راروانی مزی چرچی یہ پیزا وہاں کو دے بہا سکی بڑو کی جان مزی بھی وہ چکلے حق پرس پیداشی وہاں دا اللہ دا کتاب بیان شروع دارن یا حق پرست معاہد و تر قرآن و تر سنت دلیل ہو گئی اور دید آگئی مقابلہ ہو چی نو دا دا ابلیس کار دے نو دیا بے انجام ہم دا ابلیس کی قال فاخرج منها دا ترقینا بیا تنزل شروع شی نو بیا دا قرآن و سنت دا مقابلی دا وجینا اللہ دا کی ذریع کی شی بیا کی سوک سلام آنا چی اقبل مقتدیان ہم کی سلام آنا چی مرد اصلا با ایمان دینی ران پڑ کر یہ حل شی بیا شیطان دا غتی کلو دنس مقابلی اکرا قال فاخرج منها دنس دا مقابلی نتیجہ دی چی ترقیب پا تنزل بدلی قال فاخرج منها وی ورطا اللہ پا کچھ امینا دے زینا فما یکونو لگا نو مناسب تالران تکبر کیا چیتا تکبر کرے پدے کے زان جیو چھت کرنے لے زان چھتو بنا کرنا خیروں میں زان چھتے آنوے لے مدائے حل شک دیو جینا وی کنے وی اردو کی وی اردو خوان وی میں کی گلی میں چوری میں ایک وی میں کی گلی میں چوری تو چھتان تا میں وی کنے آنا مجھے سی میں سو گئی دا چیلے بکرے میں گئی جی میں گئی مالک پہ سی چار اور پچھلا رہا آنا دم دان تھا آنا آنا سر آنا خیروں میں تکبر ہو کر اللہ اور کے سارا مناسب نہ وہاں تھا تکبر بھی آ تکبر ست ہوئی دینے ہو دا مل مشوا کہ متکبر سڑے جنت سے نہیں واہ بیت میں نہ ما یکون لگا انت تکبر بھی آ ہو رہا یہ زین ازد کا تکبر دیکھڑے دے تکبر ہو جنت نہ چمکی کی او تو چاکڑی ہو عقیدے سیدہ مسلمان مومن دے نو جہنم کے لئے تکبر دا گناہ سوزی پاکی کی حال ہو رہے وہ تکبر کرنی شکل تکبر دے ستا ہوئے حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام بول نبی علیہ السلام نے صحابی تا بوس کڑے ہوئے اللہ پیغمبر یہ سڑی اللہ خمار حال والکڑی خاہون کی خاہ پریس کی دام تکبر دے نبی علیہ السلام اینا اللہ چلے جمیل و یحب الجمال اللہ خیستر ہے خیست فخی کا تکبر نہ دے تکبر دے تو وہی چیز دا خورا اکتاب لباس تکبر پنیے تھی دبل دس پکاری پنیے تھی اور حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی چاچے دا تکبر لباس واغس تا پدینیا چیزا کپڑی واغس تیزا پکڑی رکھ کر اور تکبر نیا تو اللہ لدتا دا دروغ و لباس واغن دے بل حدیث کی راجی جہنم تا بدی وغیرہ وغیرہ وہ تکبر ستا ہوئی نبی علیہ السلام نے تشریح کرے وا نبی علیہ السلام نے تکبر دار ہے بطر الحق و غمت الناس اصلا تکبر تکبر جیسا ہوئی بطر الحق دا حق مقابلہ کول حق خبر دارا تے خلاف کے مقابلہ کے او دن و غمت الناس او پل کھڑے و تسپک کاری کتا خود سڑی بچے ہیں ایم کو دن دیتا تکبر گیری کی ہاں نچ تکبر کرے نو جنت کے دین شر فاحبت منا فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الظالمين ودا بشكت کے من الظالمين تذلیل نے قال حکم شر فاخرج فاخرج ودا خدا حکم دا تو بل فور دا تو کرو کر اما خاصے دے یوزین دی نو سلکتا کو بچی نو دا کدی ساتھ نہ غنیمت دا ساتھ غنیمت ہوا ہے چراشا پر یہ لو لو کیم کاروار نیو درخواست پیش چوکی والا بلے سوچ لو کالو شیطان ان زندگی مولت راکما تالا الایا میں ہوگا سون داور تر داور وزے پوری ہوگا سون چھ خلق پور تک بولے شی اللہ سو کو ترا وقت پوری مال مولت راکی چھ کلو دا خلق دوبارہ قبول نہ پور تکی یعنی آغا دے مشکلے مراد وقت چھ دے مشکلے وائی چھو خلق راپور تے شیدہ دا مرد نظام بیچ کاؤ شیدہ مرد آتری خواہ یونہ سکم قال اللہ پا کرتو انکا بے سکتے چھے من المنظرین تدا محلت پریشوانے تارا با محلت ملوشی و تفصیل بیا سورہ حجر کو رہ سکڑے سمر محلت تے حجر اٹس کی درخواست قبول شو وہ پورا نا نیم قبول شو نیم نا آلتا ہوئی چھتیس نا چونتیس نے شروع کرے رہا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين اوزا رٹلے شوے تر قیامت اربانی بلانے تھی قال رب فانزلنی إلى يوم يبعثون اللہ را تو پورے تر آغر وزے پورے چھ خلق بدو بارا پور تکولی شی قال اوزا تعالیٰ فاق فإنك من المنظرین تدا مولد کرے شو نئی ہو إلى يوم الوقت المعلوم ترغدا وقت معلوم پورے ده مولد ده باب پوره وستا الله ولا مولد ترفانا پوره وستا الى يوم الوقت المعلوم وقت المعلوم نمراد ده اولنش پیلے چه علم بفناکی گی تم بفناکی مدرخات قبول شو ونیم گره چه ده اللہ فاقوا ترفانا پوره فتا با مرگ رجی قال انك من المنظرين ويورث الله پاک کم من المنظرين انك بے شکت چه من المنظرين دا مولد پریشوانے ترغاوا معلوم پورے دلت منظرین جمع ہوئی دا وی ذکا چیواد شیطان تا مولد نا چی شیطان با صرف آخر پاتی کی منظرین جمع دیدہ پارا ہوئے چی معلوم داشوان چی دا شیطان جن کے چکل دے آخری جن پورے بیدہ دا وقت نور خلق موجود منظرین بروری نور بی کن من المنظرین جمع دیدہ پارا ہوئے یواد اتنا آواز اس نصابی طرح نبی علیہ السلام فرمائی قیامت برازی علا اشرار الخلق شیطان پریشان ہو تم کرا کر نغلار دبینا پریلم دوی انی آدم علیہ السلام دا اولاد او دا پتا وکنے چھے دا اولاد دوی دا پتا وکنے چھے دنا بدا دنیا بوری اپو بدے پویو بولی خلی چھے اللہ پاک آدم علیہ السلام پیدا کو دے ویلو انی جارن فی الارد خلیفہ دا خلیفہ دا مانا نماری میرا چھے والپتی با قوم رازی او دامن کو قدیب آدی ملاقودن لہم اولاد تے خالا وی شیطانی بیس پا بیما ہوئی تے پا سبب دارے چھے تا زمان جن تنگ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بکولا چدن تا اوائی تنی پمانا دا جن پریشان کیلو سنگیلو قال پا بما اوائی تنی وی شیطان ابلیس پا سبب دارے چتا سما جون تنگ او پریشان کر تنگ پریشان نہ ہو او سم سوئے جے کیوں ہے کہ بتاوا تر قیامت لعنت کی او تر جی میں تم تنگ ہوتا ہر جو بلا نہ ہوئی کو بما ہوئی تن لعنت ہی شو نو ایوا مانا شیر قران رحمت اللہ علیہ پریشانی اور تنگ والے او دے تعید علامہ شوقانی فت القدیر کے دو جلد کی چکم نے فت القدیر کے علاوہ یو فت القدیر دا فکر ہے اغدا ہدایت شرح را پینز جن لکے او دوین فت القدیر دا شوکانی دا تفسیر دا فکر او دا تفسیر دا دو جن لکے دے علامہ شوکانی اغدا دے یا سلانی دی او نقل کئی دا ابن العرابی نا ابن العرابی وئی چی غور رجل اذا فقد علیہ امرہو او فقد هو في نفسه ومنه وعطى آدم ربه فهو فقد عيشه في الجنة معنوه دارا عرب وي غور رجل دار کروي وإذا فقد عليه أمره کرك بدبانه دتكار روزگار تنش او فقد هو في نفسه یا دن نزرك تنشي و پریشانش نعرب وي غور رجل او دارنوی دا دینا دا قول دے دا اللہ تعالی واسا آدم ربو پا غوا وی دا غی مانم دا دا غیز ہے غوا منے پس دا عشو فی الجنہ دا آدم علیہ السلام جن پریشان شو پا جنہ اگا جنتی لی بات اگا مرتبہ دا رجت واقع دے شو نو دا مانا دا مدکہ دکہ دل توکرا چی دا ویاد ساتے نو دا من کی پکاری کی دا کم آیاد چی بتائید کی اور زمنان علامہ شوکانی ویلے اندھا حل لپاس زمان شاید سامان ہے خالوی شیطان پا بیما ہوئی تنی پا سبب داگئی چھ زمان کے اندھے پریشان کر لا خودن اللہم سرات کر مستقی خاما خاکے نمبر دیتا ستا پلارا نے لگے نیغلار ہمارا سرے نیغلار توہی دلہ نیغلار نیغلار اوٹ قرآن دے گا اسو قرآن شکا ٹھیک در چاہا وقت قرآن نو وارثمانی کتاب سرات مستقی مدفل زمانے اس قرآن میں اس کے مراد قرآن سورہ نام کی تیرشو ہے 153 آیات چھ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قران کے صراط مستقيم مدام کینم بدی تستا با لارانے غل توحید کی توحید سے نہ پریدم توحید نے پریدی کا تو توحید بیان کی یہ قران بیانی نہیں پری اچھنا واحد نش نہ شیطان ہم دے جنی وسوسے جی نہ انسانی شیطان انسانی شیطانان دی دا جناتو او دا پیریانو او دا غر شیطانانو مجبری دای جنٹان ایو تزین کی گیا وقل کو دوئی وارن شیر خیال کرے پنچ بریانی نوی مسئلے کئی نوی دین روڑے دا پلاگی کی دین نمارے او گیا نمانی کرامتون نمانی وغیرہ وغیرہ لا قدن لہم سرات پر مسئلے دارن قرآن کے برات قرآن کا بین پریدم او سنگا بین پریدم دن پر خصو تفصیل کئی سمراعات ینہ ہو یا با کام خارات لکم دیتا من بین ادیجن دمکینا ومن خلق مودر سنوان ایمان اندقی طرفنا وان شمائر مودر گز طرفنا ہر طرف نہ برادر یہ سمجھتا ہے یا خدا دا شیطان آگرت او حملہ خی چی دا آر طرف نہ را سمانا ہر ممکن کوشش بکو شیطان نمی پی لاکھ برش یا دا دی مطلب دارے مطلب حاصل دا ہر ممکن کوشش بکوم چی پار لارو منی کوم او یا دا کنایا کنایا دا دا ہر یو لفظ کنایا دا دا سو مطلب نا سملاعات ینو ممبین یا دیہن دیا بار اطلب کمسی تا دوڑان دینا دوڑان دینا اوپا چرین ہوئی انکار دا قیامت کلوی دا قیامت نا منکر کوم ومن خلقین او درستو نا خوبی دنیا دا دنیا مینا محبت و تسرکیا چوم پا کاروبار دنیا با اختی سو بیا آخرت نا منکری مارا قیامت پا کی کم دینے چمون پراندکی نو توحیدو ہن نو سو با دا دنیا پا مینا کدا تی امال دولت خدا بچی جو تے قرآن یا رسول کو خدا دا بچی دا بچی دی کاروبار دے دارن کالج دے دارن سٹڈی دا دارن دکانداری دا دارن کور دے وغیرہ وغیرہ یاران دوستان نو خلق کئی جان نوان ومن خلق دے وان آئیمانے ہیں دخی کرپنا دخو کارون نبے منے کون وان شمائر مدکت طرفنا بدو کارون مبانے بے دام سون تا پوچھ کر دارن نو مانی کئی علماء شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ وسلم ہم یاو تاویلی مانا دا کو رہا کی کی بس ممکن دا ذکر چی مفسرین ہوئی چی یادا کنائے دا کنائے دا کنائے دا مختلف شن دا کی دیش دا مفسر بیا حق لگیش بولی شیخ دا قرآن سمال نا خلاف شیخ قرآن لڑا رہا ہے سمال آتی انہم من بین ایدیہم رات لبور بکوم دا مخینا سمان وی قرآن لبرا روانی مخی لبور رہا چی رکا چر تا دی قرآن در دو ہو چال کا والا شی پنچ بریان وا بلے لاری کے دینہ بلے وا بلا رہ کے بات والا می پیر مولا دان شیخ بیبینا وا و من خلف مو دا شاہ طرفنا شاہ طرف نار پتی راشی یا راشا کنا مل مانی دی راشا کنا پلان کے کار میں رہ سرا دس نمبر روان دا شیطان وان ایمانین وان شمائرین دخیو کس طرفنا سیکس طرفنا خکارون وان راشی خکارون وغیرہ ولا تجد اکثرهم شاکرین او تبنو میں اکثر پدی کی شاکرین معاہدین ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا کئی خادم نقل کئی شاکرین من معاہدین ولا تجد اکثرهم شاکرین او تبنو میں اکثر پدی کی شاکرین معاہدین اللہ وی توحید بین پریدم اکثریت بد توحید نلرے ساتندہ بچے نا اکثریت توحید نلرے خدا خبرہ چی شیطان کڑے وا ولا تجد اکثرهم شاکرین دے دزون مطابق کڑے وا یقین بنو شیطان تو سب تو چدا پدا تھی کی خدا خپل گمان مطابق وی چدا پہ محنت کو مولا تجو اج کرو مشاہ کی دزون گرو صدا زون بیا اشتیا شو کا سورت تبو اور شلم دزون یقین ش سورت تبا آیت نمبر 20 ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين شيطان يجبن ولا تجد ولا تجد اكثر ولا تجد اكثرهم شاكرين اكثر الذين معاهدين تابعدار المؤمن خدا گمان ولقد صدق عليهم ابليس ظنه یقینا رشتیا مند بدیوان شیطان پل گمان گمان بے رشتوں ادا گمان خبر کرے وہ ذہنی خبر کرے وا وہ خل کو سوکڑا بد دباؤ ہو پتہ روان خبر یقین کلا الا فریق من المؤمنین مگر سیوا دا ہٹ یہ ویٹر دا مومنان نا مومنان کی اوڑلا بلدا سر چاہا دا شیطان اتبیا نا کلا شیطان پتہ ران نڑ انبیاء علیہ السلام دی دا دلیل دے اسمت دا انبیاء دے دا آیا دا شیطان دا قسمنا قال اللہ ورطہ دو قال روی ورطالا او خرج منہا زوگ دزیر دینا دا جنتنا دا دویم حکم دا دویم حکم دے اصل کی اول مدوی دو با خرج وزا آغا امرو کو دنفسی وجوب دنفسی وجوب دا بارا چی دا وصل پا دا واجیب او دلتا دا دویم در با خرج منہا دا امر دے دا پار دا وجوب ادا او دا ریگن یو امری دا پار دا نفسی وجوب او یو امری دا پار دا وجوب ادا نو تکرار آنا ہے یو دا شیلک پتا بانی منز فرض چک شو دا دا پار دا نفسی وجوب او یو دے امر دا پار دا وجوب ادا ادا کے لئے کلا چکل وقت دا سکتا دا نو دے کے تکرار آتا ظاہر کنا تکرار پدے سر ختم شو آنسی وجوب دا وجوب لدا اوز دا کرو با مکیوی جنت نمازی آدر دا شوی دے کرو دیوز با خروج میں نها دو سوزا دا ٹین کے درخواد کو کودا خبری ہوش قالوی ارسا دا خروج میں نها اوزد دی جنت نوبار نمزموم مزدورا بد شوی و رتل شوی مزموم چی دنیا کی ملغونی لانت برمانی دی کی دا اللہ طرف نا پرشتو دا خلق و طرف نا سو پی لانت او مزدورا رتل شوی بد شوی اور من تب یا کمن ہم اور چاچی تابے داری اکڑا ستا لدے خلقونا نولا عمل انا جاننما ساما خاٹک بکم جانن من کم اجمائن ستا سو ٹولونا یو دے یو دے بچے انم تا دینو چاچی ستا تابے داری اکڑا اور سرات مستقیم نستا پلام سوڑے لدے توحید و قرآن نا مدتا سر بے جنت کی یو دے کم